Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Усім доброго вечора. У Києві 18:30. І з вами я, Мар'яна Драч. Німецькі лікарі обстежили Юлію Тимошенко. Чи довго триватиме блокування Верховної Ради?
Просто із парламента все більше і більше робить цирк, якийсь зоопарк.
Як Сполучені Штати контролюють громадян в інтернеті? Новий скандал.
Even the president, if I had a personal email.
І про це ми будемо говорити на початку випуску, а зараз короткий огляд новин від Сергія Драчука.
Добрий вечір. Керівник берлінської клініки Шаріте Карл Макс Айнгойпль, який перебуває у Харкові для обстеження Юлії Тимошенко, заявив, що побачив певні зрушення в здоров'ї колишнього прем'єра. Але, за його словами, належно вилікуватися їй заважає страх. У стані пані Тимошенко наразі, на жаль, не досягнено ніякого значного поступу, заявив німецький фахівець. Ми вважаємо, що зараз, через півтора року після початку цих подій і через стагнацію в медичному поліпшенні, треба обміркувати подальші інвазивні заходи, заявив він. Тим часом у пенітенціарній службі речник її голови Ігор Андрушко заявив сьогодні, що Тимошенко можуть тимчасово відпустити додому до хворої матері. Конгресмен зі США Кріс Сміт започаткував сьогодні в Києві нову програму боротьби з торгівлею людьми. Вона розрахована на працівників аеропортів. Працівники авіаційного сектора в Україні першими в Європі почали навчання, як визначати потенційних жертв торгівлі людьми, повідомила парламентська асамблея Організації з безпеки і співпраці в Європі, спеціальним представником якої з питань торгівлі людьми є Кріс Сміт. Міністерство енергетики і вугільної промисловості створило міжвідомчу робочу групу з питань заміщення природного газу вугіллям внутрішнього видобутку. Про це йдеться у наказі Міненерговугілля, який оприлюднили сьогодні. Слідчий управління прокуратури Черкаської області вручив письмову підозру колишньому міському голові Черкас Сергієві Одаричу у вчиненні кримінальних правопорушень. За повідомленням сайту прокуратури, йдеться про те, що його дії Одарича завдали міському бюджетові збитків майже на 600 тисяч гривень. Тим часом у прес-службі самого Одарича заявили, що справа стосується звільнення кількох працівників міськвиконкому, яке, як наголошено у прес-службі Одарича, було рішенням міської ради, а не мера. У Парижі у штаб-квартирі ЮНЕСКО відкривається виставка «Петриківський розпис. Колір традицій». Експозицію присвячено 10-й річниці Конвенції про охорону нематеріальної культурної спадщини, повідомили у Дніпропетровській обласній раді. Суд у столиці Киргизстану Бішкеку заочно засудив сьогодні колишнього прем'єр-міністра країни Даніяра Усенова до 15 років позбавлення волі. Його визнали винним у розбазарюванні Державного земельного фонду, коли він був мером Бішкека 2007 року. Місце нинішнього перебування Усенова невідоме. Він утік із Киргизстану 2010 року після скинення його уряду і влади тодішнього президента Курманбека Бакиєва. У столиці Боснії і Герцеговини Сараєві сьогодні далі тривали противладні протести. Сотні демонстрантів пройшли вулицями міста до будівлі парламенту, вимагаючи від законодавців усунути недоліки законодавства і ухвалити закон, за через відсутність якого новонароджені діти нині лишаються без документів. Такі на цей час головні новини.
Дякую. З оглядом новин був Сергій Драчук.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьогодні у Харкові керівник берлінської клініки Шаріте Карл Макс Айнгойпль разом із колегою Анет Райзгауер вперше обстежив у палаті лікарні «Укрзалізниці» пацієнтку Юлію Тимошенко без камер та співробітників колонії. Після цього Айнгойпль заявив про прогрес у лікуванні колишнього прем'єра, але наполіг на подальшій медичній допомозі, ба більше він не виключає можливість оперативного втручання. Натомість українські члени комісії з обстеження Юлії Тимошенко кажуть, що такої розмови не було і заперечують потребу в операції. Більше про суперечливі заяви лікарів ви зможете почути в передачі «Свобода сьогодні» о 21-й годині. З грудня 2011 року Юлія Тимошенко відбуває покарання у Харкові. Її засудили до 7 років позбавлення волі за перевищення влади під час підписання газових контрактів з Росією. Що ж очікує ув'язненого прем'єра далі? Юлія Тимошенко сама не дає можливості випустити її за ґрат, навіть якщо президент Віктор Янукович цього захоче. Таку думку висловив Радіо Свобода депутат від партії регіонів Михайло Чечетов. Більше про це Ірина Стельмах.
Шанси на звільнення Юлії Тимошенко існують, і статися це може вже до кінця вересня, сказав представник місії Європарламенту, колишній президент Польщі Олександр Кваснєвський. Таку заяву Олександр Кваснєвський зробив лише з гуманних поривів, як людина, а не як політик. І якби така ситуація була в Польщі, Віктор Янукович сказав би те саме, зауважив у коментарі Радіо Свобода перший заступник голови фракції партії регіонів у Верховній Раді Михайло Чечетов. У вихід Тимошенко за ґрат він не дуже вірить, кажучи, що порівнювати ситуацію із уже звільненим Юрієм Луценком і екс-прем'єром не можна. Адже, як переконує Михайло Чечетов, Тимошенко сама не дає можливості її звільнити, навіть якщо Янукович цього захоче. Водночас заступник голови фракції партії регіонів вважає, що Європейський Союз сьогодні на межі розпаду, і для нього самого Україна є дуже важливою. Це особливо значимо, бо зростає могутність Росії, каже Чечетов. Відтак єврочиновники відсувають питання Тимошенко на задній план, констатує депутат регіонал.
Ситуація поменялась в мире. Европа трещит, а Россия укрепляет. Они боятся еще больше усиления России за счет Альянс. Европейский Союз сегодня уже карту Тимошенко поставил за скобки процесса.
Звільнення Юлії Тимошенко все ще є пріоритетом Європейського Союзу. Не погоджується з Михайлом Чечетовим народний депутат від Батьківщини Сергій Соболєв. Без виконання у тому числі і цієї вимоги підписання угоди про асоціацію взагалі не буде можливим, прогнозує він. І якщо Олександр Кваснєвський сказав, що шанси на швидке звільнення Тимошенко є, то в нього на це були підстави.
Ну, якби це сказав будь-хто інший, можливо, були б якісь би незрозумілі речі. Коли це каже особа, яка є уповноважена на переговори, яка безпосередньо формулювала ці вимоги, я думаю, що в даному випадку він має достатньо інформації для того, щоб це стверджувати.
Юлію Тимошенко справді можуть звільнити, але це буде зроблено в хитрий спосіб під якимось недолугим приводом, припускає політолог Віктор Небоженко. Можливо, її тихо вивезуть на лікування, неофіційно і не показово, як на це всі очікують, припускає він. Політолог також нагадує, як звільнили Юрія Луценка, і вважає, що цю схему можуть використати стосовно ще одного українського опозиціонера.
Ви пам'ятаєте, за яким механізмом звільняли Луценка? Прийшла якась жінка, маловідома в демократичних колах, і написала прохання Януковичу. Янукович, вражений її сміливістю, випускає Луценка. Таке ж буде і зараз, втомленою вічною боротьбою з Тимошенко, начальник колонії, напише, що він більше не може працювати. Щось на кшталт відвезуть кудись Тимошенка, або звільняйте мене з роботи. І вражений такою заявою Янукович підпише папери, що відправляє її за кордон на лікування.
Тим часом наступні переговори Олександра Кваснєвського і Пета Кокса в Україні очікуються вже цього тижня, 13-15 червня. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Блокування трибуни Верховної Ради обіцяє бути тривалим, адже провладні та опозиційні сили не мають наміру йти на поступки один одному. Опозиція не має наміру поступитися своїми вимогами, зокрема, щоб президент Віктор Янукович особисто виступив у парламенті. А натомість представники більшості мають намір скликати позачергову сесію. Про ситуацію у Верховній Раді із народним депутатом із Батьківщини Ксенією Ляпіною та депутатом-регіоналом Андрієм Пінчуком розмовляв наш колега Дмитро Шурхало.
Основна вимога, як казав керівник вашої фракції Арсеній Ясенюк, це особистий виступ президента у парламенті. Але ж, Ксенія Михайлівна, ви не перше скликання депутат Верховної Ради і знаєте, що і Кучма робив так, що міг не прийти з посланням у парламент, і Ющенко так робив. Ніхто тоді через це не блокував парламент. Чому тепер от так важливо, щоб Віктор Федорович Янукович
виступив? Ну, я би сказала так, що це завжди було неправильною практикою, навіть
не блокували.
Це робили. Ну, чому? Іноді блокували регіонали, наприклад. Блокували трибуну по будь-якому приводу, і хочу нагадати, свого часу з надувними кульками тримали в неробочому стані парламент кілька місяців.
Ну, не через те, що Ющенко не приходив?
Ні, через те, що тоді, відповідно, Ющенко підписав листа. Що нас турбує? Нас турбує перше, що фракція регіонів самостійні рішення не здатна виробляти, вона дивиться тільки на президента. І тоді, відповідно, у нас і виникає бажання дуже жорстко поставити вимогу, що президент прийшов і не просто так прийшов і розповів нам про своє послання, куди він нас там посилає, а щоб він відповів якраз на оті ключові питання, яка його позиція. І щодо до виборів в проблемних округах п'яти.
Так ці вибори призначає парламент, а не президент.
Правильно,
це повністю прерогатива
парламенту. Більшістю голосів. Без партії регіонів більшості голосів немає опозиції, але у партії регіонів так само простої більшості голосів дуже часто не набирається. Тому тут треба знайти спільну мову, а для цього потрібно, щоб президент не стільки нам, скільки партії регіонів публічно з парламентської трибуни, щоб потім не міг піти від свого слова, повідомив, що його позиція така.
Пане Пінчук, як на вашу думку, чому от таким великим каменем спотикання у роботі парламенту став особистий прихід президента до парламенту?
Мені дуже жаль депутатів і батьківщини, тому що ці дурниці, які робить Яценюк для того, щоб підняти свій рейтинг, вони вже не знають, як правду, видумують які от нісенітниці. То сьогодні там президент, завтра ще щось там, Кіпр. Об'єктивно потрібно сказати, це акція, яка була зроблена для того, щоб привернути увагу до себе особисто Арсенія Петровича, тому що у нього дуже падає рейтинг, і він от дуже хаотично якісь кроки робить. Що стосовно послання президента, Віктор Федорович нікого не боявся приходити до парламенту. Питання в іншому. Для чого приходити? Для того, щоб виступати, а вдалі в цей момент були вкриті гала, як це було там от при призначенні члена Конституційного суду. То ну для чого? Це іграти на руку опозиції, яка просто із парламента все більше і більше робить цирк, якийсь зоопарк.
І більше про цирк та зоопарк у Верховній Раді ви зможете прочитати та подивитися на нашому сайті radiosvoboda.org.
Ваша свобода – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12.05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
В 29-річний американець Едвард Сноуден стверджує, що він працював на управління національної безпеки, а також центральне розвідувальне управління, та здійснив свідомий витік інформації в інтернеті про зміст спеціальних програм спецслужби США з контролю за громадянами цієї країни. Сноуден сказав британській газеті «Гардіан» після втечі зі Сполучених Штатів до Гонконгу, що він не бажає жити у світі, де фіксується все, що він робить. В ЦРУ змушені були визнати, що Сноуден оприлюднив інформацію про секретні американські програми зі стеження за громадянами. А влада Сполучених Штатів називає ці дії Сноудена небезпечними та безвідповідальними. Більше про скандал розповість Василь Зілгалов.
Едвард Сноуден пояснив журналістам у Гонконгу, де, за його словами, проситиме політичного притулку, що він діє таким чином, бо його країна вибудувала непідконтрольну секретну машину шпигування, за допомогою якої стежила за кожним американцем.
Я думаю, що суспільство має бути належним чином інформоване стосовно мотивів людей, які роблять ці витоки інформації, про речі, несумісні з демократичною моделлю. Коли ви скидаєте владу, це значно небезпечніше для демократії.
Сноуден вважає, що він передав журналістам секретні матеріали не для того, щоб паралізувати владу, а щоб розпочати громадянську дискусію про межі її компетенції та права суспільства контролювати дії влади. Базуючись саме на інформації Едварда Сноудена, такі газети, як американська Washington Post та британська Guardian, ще минулого тижня оприлюднили деякі деталі техніки секретного контролю спецслужб США через отримання від телефонної компанії Virgin даних про мільйони дзвінків, а також спеціальної програми під кодовою назвою PRICM, яка забезпечувала спецслужбам доступ до серверів 9 найбільших інтернет-компаній, включно з Google, Microsoft, Yahoo, Apple і Facebook. Едвард Сноуден також заперечив твердження про безпечність цих служб.
Будь-який аналітик у будь-який час може контролювати кого завгодно, через будь-яку мережу, де завгодно. Де це будуть перехоплювати, залежить від техніки і повноважень аналітика. Не кожен аналітик має повноваження перехоплювати будь-кого. Коли я там працював, я мав повноваження контролювати будь-кого. Від вас, вашого бухгалтера, до федерального судді і навіть президента, якби я отримав про це персональне повідомлення.
Минулої неділі, 9 червня, видання «Гардіан» назвало ім'я Сноудена згідно з його проханням. Газета також розіслала поштою інтерв'ю з американцем в Гонконгу, де той зупинився після втечі з Гаваїв, Сполучені Штати Америки. Центральне розвідувальне управління відмовилося коментувати цей випадок. Американські офіційні особи характеризували це як небезпечний, безвідповідальний крок. Представник комітету з розвідки Конгресу США Петер Кінг закликав у неділю Гонконг негайно видати Сноудена. Обама і Конгрес вважають, що робота управління національної розвідки контролюється та дозволяється владою, тобто є законною. Guardian розповіла, що Едвард Сноуден працював в управлінні національної розвідки упродовж 4 років як контрактник для зовнішніх компаній, включно з Booz Hamilton та Dell. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Тим часом в Україні зареєстрований законопроект народного депутата-регіонала Володимира Олійника про посилення контролю за інтернетом. Що за цим стоїть, ми розповімо детальніше в цій передачі о 21-й годині. А тепер почуємо вашу думку, думку перехожих у Києві. Наскільки доцільно зараз посилити контроль за інтернетом в Україні?
Як у нас в школі в Бориспілі зробили, поставили Wi-Fi на всіх поверхах, але вхід до всіх соцмереж нам заборонили. Я вважаю, що в навчальних закладах це необхідно.
Да. Ну, тому що інтернетом користуються багато дітей, і коли вони бачать жорстокість, еротичні якісь сайти, дуже шкідливо для майбутніх поколінь.
Звісно, не потрібно. Люди повинні знати, що робиться в країні. Інтернет – це так, як пишеться книжка. Кожний автор висвітлює свою думку. Ті висвітлюють свою, а незалежно від джерела ж нема ніде.
Кожен працівник на робочому місці має займатися справами. Тому багато роботодавців певні обмеження накладають. То ті ресурси доступні, які необхідні для роботи. Батьки мають самі контролювати, запаролити доступ на певні сайти. Свобода, якщо вона без меж, то це анархія, це хаос. Мають бути певні права.
В Росії починають контролювати організації. Ти не можеш просто взяти, висловити свою думку по поводу якогось політичного діяча. Тебе починають переслідувати правоохоронні органи. Вважаю, що взагалі не повинно бути ніякого контролю, щоб люди мали доступ до такої інформації.
І це був ваш голос на свободі.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Ви слухаєте програму «Свобода сьогодні» онлайн і далі зможете почути. В Україні з вересня обмежують розрахунки готівкою.
Лондонська Financial Times стверджує, що багато українців, коли повернуться з літніх відпусток, можуть пережити стрес завдяки новому правилу Національного банку, оприлюдненому цими днями.
Чи безпечно нині купатися в Маріуполі? Якою постає Україна з українських фільмів?
Щоб ми мали свою естетику, свою стилістику, щоб нас в світі ідентифікували, що це є українське кіно.
І про це за хвильку. Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Європейські газети сьогодні пишуть, що в Україні та за кордоном багатьох лякає ще одне нововведення Національного банку України. Коли з вересня готівкові розрахунки будуть обмежені 150 тисячами гривень, це близько 20 тисяч доларів, а всі операції вище цієї межі мусять бути проведені офіційно у безготівковій формі. Тим часом колишній президент України Віктор Ющенко сказав журналістам у Брюсселі, що через 21 рік після проголошення незалежності Україна мусить думати, як знову стати по-справжньому незалежною. З оглядом преси Сергій Драчук.
Лондонська Financial Times стверджує, що багато українців, коли повернуться з літніх відпусток, можуть пережити стрес завдяки новому правилу Національного банку, оприлюдненому цими днями. Правління банку вводить із 1 вересня обмеження на готівкові операції до 150 тисяч гривень. Розрахунки вищі від цієї норми мають бути здійснені через банки лише в безготівковій електронній формі. Для пересічних європейців та американців, як стверджує лондонська газета, в цьому немає нічого дивного, там до цього давно звикли, і це нормально. Але для України, де половина економіки працює в тіні, розрахунки готівковою гривнею чи реальними доларами і євро завжди були важливими і суспільними. суттєвими для бізнесу і пересічних громадян. Тому газета не виключає, що перехід на електронні платежі може боляче вдарити по давньому способу робити бізнес в Україні. Не виключено, що найбільше потерплять пересічні громадяни, які з усіх сил намагаються щоденно виживати і тримають більшу частину своїх заощаджень під подушкою через страх перед нестійкою банківською системою і якнайдалі від зацікавлених очей податківців. Офіційні особи стверджують, що мета такого переходу полягає у зміцненні місцевої валюти, намаганні обмежити тіньову економіку і поповнити бюджет та резерви Національного банку, які різко скоротилися за останні 18 місяців. Брюссельське видання EU Observer повідомляє, як колишній президент України Віктор Ющенко закликав у Брюсселі керівництво ЄС захистити Україну від зазіхань Росії. Ющенко не лише сказав виданню про те, що його отруювачі в 2004 році діоксином нині переховуються в Росії, але й наголосив, що Москва намагається ізолювати Україну від ЄС і перетворити її на Білорусь номер 2, а Віктора Януковича – на другого Лукашенка. Ющенко висловив сумніви щодо справжньої зацікавленості Віктора Януковича в підписанні угоди з ЄС у Вільнюсі в листопаді і додав, що цього президента, який є, за його словами, темрявою нашого життя, до євроінтеграції змушують українські олігархи, які бояться засилля Кремля. Російська «Независимая газета» не виключає ще одного реприватизаційного скандалу в Україні, коли суд може повернути Криворіжсталь колишнім власникам – Рінату Ахметову та Вікторові Пінчуку. Днями Господарський суд Києва відновив розгляд позову, поданого ще 2005 року. Якщо права Ахметова і Пінчука на комбінат будуть відновлені, то на Україну очікує ще один міжнародний скандал.
З оглядом преси був Сергій Драчук. Яким запам'ятають цей день в Україні і світі?
Алабамбір Башбакан Оларак, так? Стамбулу Оларак, так?
І ми, як опозиція, гарантуємо, що обструкції президенту в парламенті не буде.
Свобода сьогодні.
Finally, there will be like in the Oscar award ceremony, and the winner is Владимир Путін.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі щодня, крім вихідних. Від початку літа пляжі Маріуполя, розташовані на березі Азовського моря, на Донеччині заповнили відпочивальники. Щоправда, це здебільшого гості міста, де працюють два металургійних заводи. Самі маріупольці їздять купатися подалі, шукаючи чистішого моря. Детальніше про екологічну ситуацію в цьому місті розповість Олена Поволяєва.
Восени минулого року 10 тисяч маріупольців вийшли на вулиці, протестуючи проти жовтого смогу, яким вкривалося кілька районів міста. Обидва металургійні комбінати у Маріуполі є власністю компанії «Метінвест», яка належить донецькому бізнесмену Рінату Ахметову. У відповідь на вимоги тут вирішили зупинити роботу аглофабрики «Азовсталі», яка давала близько третини шкідливих викидів. Наскільки це поліпшило ситуацію, Радіо Свобода розповіла спеціаліст відділу екології Маріупольської міської ради Ольга Йолкіна.
Підприємства пішли на зустріч людям і достроково вивели з експлуатації три коксові батареї на комбінаті «Азовсталь», який розташований в центрі міста. Це мало великий вплив на довколишнє середовище в центрі міста. Була законсервована аглофабрика «Азовсталі». Вона не працює. І був проведений рейтинг міст України. Раніше Маріуполь був на першому місці по забрудненню довкілля. Зараз він вже на сьомому місці.
Пояснила чиновниця. Вона додала, що зараз у місті працюють над тим, як мінімізувати викиди в море. В той же час на більшості пляжів Маріуполя, розташованих далеко від заводів, можна купатися. Такий висновок зробила СЕС після перевірок. Екологічний активіст, один з ініціаторів мітингу в листопаді минулого року, Максим Бородін, у коментарі Радіо Свобода розповів.
Нас хвилює дуже сильно так званий накопичувач, дев'ятий спуск, а там, де відбувається безпосереднє скидання в море. Відходи, змішані з водою, їх скидають у море. Безпосередньо там, де скидає, там не купається. Чим далі від заводу, тим безпечніше купатися. Я не знаю, чи купаються місцеві, але гості купаються. Велике відхилення там, де безпосередньо відбувається вкидання. Там можуть бути і важкі метали.
Можуть тяжкі метали присутствувати.
Він додав, що зараз у місті намагаються ввести в експлуатацію пересувну лабораторію, яка робитиме незалежні заміри та визначатиме, скільки шкідливих речовин у повітрі та воді. Також екологи періодично зустрічаються з керівництвом Медінвесту. Компанія обіцяє поступово модернізувати виробництво, але світова криза у металургії сповільнює цей процес. Тим часом самі маріупольці помітили покращення якості повітря, однак деякі зазначають, що чистим повітря все одно не назвеш.
Нет до такого же, знаете, как дым. Вот смотришь на небо и дым, уже все равно небо, ну, чище намного стало.
Не, выйти я и на прошлом митинге был, но это ни к чему не приведет. Якобы поставили фильтра на Азовстале и на Ильича. Пойдите на вторые ворота в Ильича и посмотрите, как оно там ощущается.
Изменений никаких, хотя некоторые люди говорят, что стало лучше.
На пляже купаются здебільшого туристы. Сами же маріупольці ездят подалі від міста, бо вважають, що там море чистіше та немає іржавого відтінку. Олена Поваляєва, Радіо Свобода з Маріуполя.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google+, і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте. Митці і продюсери охоче використовують у процесі зйомок фільмів пам'ятки культури і сучасні краєвиди, а при написанні сценаріїв – історичні події і легенди того чи іншого народу. І глядач, переглянувши стрічку, створює для себе образ країни, а іноді вирушає подивитися на цю державу. Чи зацікавить глядачів Україну, з'ясовувала київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Квітучі сади, неозорі поля України у легендарній уже стрічці Олександра Довженка «Земля» зачаровували глядачів, а до Карпат досі вабить фільм Сергія Параджанова «Тіні забутих предків». Ці фільми увійшли до скарбниці світового кіно, надали поштовх до створення і розвитку української школи кіномистецтва, вважає відомий кінокритик і публіцист Володимир Войтенко. На жаль, у сучасному кінопрокаті переважає західна і російська продукція. Україна втратила позиції на світовому кіноринку, а глядач втратив змогу знайомитися з її мистецтвом кіно і немає змоги знайомитися з історією і сьогоденням, прекрасними культурою і краєвидами України. Про це журналістам розповіла голова Державного агентства з питань кіно Катерина Копилова.
Треба піднімати теми любові, любові до своєї батьківщини, теми віри, надії, щоб підняти дух українців і щоб кіно врешті-врешт сформувало свою таку специфіку, щоб можна було глянути на екран і зрозуміти, це йде українське кіно, навіть якщо там немає звуку. Щоб ми мали свою естетику, свою стилістику, щоб нас в світі ідентифікували, що це є українське кіно.
Водночас не можна бачити перспективи українського кіномистецтва у темних фарбах, стверджує Копилова. Адже держава почала фінансувати кіногалузь через держзамовлення і надавати підтримку виробництву і розповсюдженню національних фільмів, нагадує чиновниця. Що думають автори фільмів, які в останні роки, на думку кінокритиків, стали візитівками України. Так, автор історичних стрічок «Мамай» і «Поводир» Олесь Санін стверджує, що головне для нього – подарувати глядачеві нові почуття, емоції і знання.
Мені недостатньо мати нагород на фестивалях. Я хочу любові глядачів. Я хочу, щоб в актрис, яких я знімаю, закохувались і впізнавали на вулиці.
Наголосив Санін у розмові з журналістами агенції «За UA». Режисер, лауреат міжнародних кінофестивалів Мирослав Слабошпицький зазначає, що сучасне українське кіно має відтворювати не історію сьогодення, щоб глядач бачив сучасну Україну.
І українцям, і росіянам дуже страшно дивитися на своє сьогодення. І тому, власне, росіяни знімають кіно в основному року, велику з національною ідеєю, там, перемогу у Великій Вітчизняній війни, а українці, навіть не митці, а якісь люди від кіно, думають, що це мусить бути козацтво і таке інше. І це входить в трагічне протиріччя з фокусом загальнокультурного світового контексту, якому цікаво побачити, що відбувається зараз, в будь-якому куточку, там, Норвегія, Буркіна-Фасо чи Україна.
Каже митець у розмові з Радіо Свобода. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Емерус закрив і дуба, натяг дубі повісився дід. Надто дивний світ, осто під йому край, той повісився дід, хай мене мамай.
Ми почули про те, як постає з фільмів Україна, а більше про те, як постає Ірландія, ви зможете почути сьогодні в нашій передачі «Європа на зв'язку» 21:33. Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку. Заходьте також на сторінку передачі «Свобода сьогодні» у мережі Facebook. Цю програму якраз щойно ви послухали. І з вами була я, Мар'яна Дреч. Всім бажаю гарного вечора.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobile.